fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta ahba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale waxaad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aanka madaxweynaha maraykanka ee ciidanka maraykanka uu dib ugu soo celinaya soomaaliya. waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan waxyaabaha doorashadii axaddii dhacday ay kaga duwan tahay amaba ay kala mid tahay doorashooyinkii hore uga qabsoomay soomaaliya.
runtii siyaasada soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay, yani weji cusubta sidii waygooda darin jirin aada loo danayn.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunidaas yeesha. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kadib muddo 3 bilood ah oo bom lala dhacayay islamarkaana ay go'doonsanayd ayaa magaalada Mariupol ee muhiimka u ah dalka Ukraine ay hadda gacanta u gashay Ruushka, iyadoo keliya ay ku siyaarsan yihiin dagaalyahanno reer Ukraine oo la arbiyeeya in ay halkaasi naftooda iyagoo nool kala soo baxaan. dagaalka ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay keenay in dad badan oo deegaan ay keligood amaba iyagoo xubno qoyskooga ka kooban ay soo baxsadaan iyagoo adeegsanaya jid aanay badqabkiisa hubin, lamana oga tirada dadka rayidka ah ee ku siyaarsan gudaha magaalada. meel la isugu yimi oo ku taala Soborisha oo ka mid ah magaalooyinka ammaanka ee ka baxsan goobaha dagaalka ayaa lagu arkay qoysa soo baxsada iyadoo dagaalkuna u noqday mid ee si joogta ah uga socda Soborisha, islamarkaana ay dadkaasi filayaan inay weli weeru yihiin qaar ka mid a shekooyinkii hore ee soo maray. isku dhacyo ayaa ka bilaabmay magaalada caasimadda waa dalka Liibiya maanta markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare. Fadhi Bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumadda maamulkii ka soo horjeeday ee diiday inay awoodda wareejiyaan. Bashaga ayaa galay magaalada Tripoli habeennimadii kadib muddo 2 bilood ah oo ay qoortay isula jireen maamulada iska soo horjeeday ee dalkaasi Liibiya, balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku uu soo gaaray magaalada caasimadda sida xafiiskiisu uu sheegay. dhawaaqa xubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta, iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii gaadiidka iyo weliba jidadkii aadka u mashquulka badnaa ay yaraadeen. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa dabicinaya qaar ka mid ah xayiraadaha dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba socdaalka ee saarnaa dalka Cuba, kuwaasoo uu ku soo rogay Donald Trump oo ahaa madaxweynihii ka horreeyey. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay Isniintii inay qaadayso xaddiga $1,000 ah ee 3 biloodba ay dadka reer Kuuba u diri karayeen qoysaskooda, iyadoo weli ay dadka halkaasi loo dirayaa yihiin kuwa ku sii nool amaba deganda jasiiraddaasi, iyo sidoo kale in ay ogolaan doonaan xawiilaadaha loo sameeyo amaba loo dirayo dadka aan qoysaska ka mid ahayn si loo taageero hal abuurka madaxa bannaan. maamulka ayaa sidoo kale dib u habeynaya barnaamijka baaniraada barnaamij jidka u xaadaya inay dadka reer Kuuba ay dib ula midoobaan xubnaha qoysaskooda ee ku sugan gudaha Maraykanka, iyadoo hadafkuna u yahay in la bixiyo 20 kun oo dalku gal ah oo ah nooca sugulootiga sannadkiiba. wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo ay sheegtay inay kordhin doonto hanaanka socodsiinta dadka dalku galka iyo weliba adeegyada ay bixiso qunsuliyadda ku taala Kuuba. halka warkaasi idinka imanayaana dhageystayaal waa idaacad caawiye dunida v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa washington aan ku bilownay mas-uuliyiinta dalalka imaaraadka carabta iyo qatar ayaa weliba ururka iskaashiga dowladaha khariijka ayaa soo dhoweeyey doorashada cusub ee maalinada doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixinta waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
maxamed bin zaayed al nahyaan madaxweynaha isutaga imaaraadka carabta ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud guusha uu ka gaaray doorashada madaxtinimada wakaaladda wararka ee dalka imaaraadka carabta oo baahisay warkani ayaa sidoo kale sheegtay in sheekh maxamed bin rashid al maktuum madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu dhankiisa ka soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee xasan sheekh maxamuud arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu tahniyad gaarsiiyey madaxweynaha cusub ee dalka imaaraadka carabta maxamed bin zaayed al nahyaan oo loo doortay madaxweynaha isutaga imaaraadka carabta dhanka kale amiirka dowladda qatar tamiim bin xamed ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee waddankaasi sidaasi si la mid ah bayaan uu soo saaray hoggaanka ururka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu soo dhoweeyey guusha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ayna sheegeen in ay sii wadayaan taageerada iyo garab istaaga dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba maxay uga dhigan tahay doorashada madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladaha khaliijka muxuuna ka bedeli karaa xiriirka xumaaday ee dowladaha carabta qaarkood iyo soomaaliya su-aalahaasi ayaan weydiiyey maxamed buley maxamed oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe
waxaa la dhihi karaa doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay qaybo badan oo wadamada carabta ka mid a oo ahayd fursad aad u weyn khaasatan kuwooda ugu tunka weyn sida wadamada sacuudiga imaaraadka masar wadamadaasoo dhan waxay u arkayeen fursad aad u weyn isbedelka soomaaliya ka dhacay iyo doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagana fili karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu hadda waxawey xiriiradaas wax ka bedelo wixii xumaaday uu soo celiyo xiriir waxawey wanaagsan oo dhexdhexaad ah bacdamaa inagu soomaaliya ay xubin ka tahay jaamacadda carabta uu la yeesho xiriir wanaagsan wadamadan sidoo kale sacuudigana waxawey xoolo nool iyo loo dhoofiyo oo ganacsi soomaaliya meelaha lacagta adag ay kasoo gasho ay ugu badan tahay marka waxaa laga fili karaa inuu isbedel weyn ku sameeyey arintaas iyaguna run ahaantii sidaas maanta lagu qoray saxaafadda carabta khaasatan wadamada masar oo kale iyo aad baa loo soo dhoweeyey doorashada madaxweynaha isbedel weyn iyo xiriir wanaagsan inuu la yeeshana waa la filayaa
dhanka kale xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar labaad doortay baarlamaanka soomaaliya bayaan uu soo saaray xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka al sayid xuseen ibraahim taaha ayaa u rajeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu ku guulayso xilka loo doortay si uu u gaaro himilada shacabka soomaaliyeed maalintii shalay ayay ahayd markii ururka jaamacadda carabta baarlamaanka ay ku midaysan yihiin dowladaha carabta iyo qaramada midoobay ay soo dhoweeyeen madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xuseen saxnuuni v o a qaahira
waagaag dhegeystayaal isla wararka soomaaliya ayaynu ku jirnaayeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku go-aamiyey inuu dib ugu celiyo soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka gaarka qaba ee iyo weliba taageerada siiya ciidamada soomaaliya fariin lagu qoray barta twitter-ka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay maraykanka u aragto waddan iskaashi ay isku hallayn karto islamarkaana la leh soomaaliya marka ay noqoto baadigoobka soomaaliya ay ugu jirto xasiloonida iyo weliba la dhinaca kale la dagaalanka argagixisada tallaabadan ayaa haddaba beddelkeeda go-aankii ugu horreeyey ciidamada maraykanka soomaaliya uga soo saaray ku beddelaysa madaxweynihii xilka ugu horreeyey madaxweynaha haatan ee donald trump warbixintan ay diyaariyeen jeff sheldon iyo weliba anita bowel waxay noo hayaan nuur xasan nuur
sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in isniintii shalay uu madaxweyne biden fasaxay in soomaaliya dib loogu celiyo ciidan tiradiisu ay ka yar tahay shan boqol oo askari oo ka mid ah kuwa maraykanka si dib loogu unko joogitaanka ciidamada tirada yar ee maraykanka ee soomaaliya amarkan cusub ayaa burinaya go-aankii uu bishii diseembar ee sanadkii labada kun iyo labaatankii uu maamulkii madaxweyne trump soomaaliya uga soo saaray ciidankii maraykanka ciidamadaas oo gaaraya toddoba boqol oo askari ayaa ciidanka soomaaliya ka caawinaya dhinacyada tababarka iyo la dagaalanka argagixisada كدب كبحستي سومالي لابدو كوني لباتن كي إذن كاسي عيا شقدو دو نقطي إني سومالي ودولان مرك الله باهدو كدبنا أي ديب أقلابتان سلقو دي جبوتي حسيشي هولقل كاسي إسكدب النقط كا أيا كاني ولاع لنا أمنيا مامولك بايدن أيا سيدو كالارنتا سيكوتل مامي متحلسة سركال كترسن أقل كعدو مقعي سكرقاف صدي أيا ورياش أشيغي إن وحي كدن بي كبحستي عيدن كمرايكن كي سومالي أي الشباب سيحو غيستي وحو شيغي إن الشباب أي سيحو جسي مقا وير الرذي دا أو أي كجران كوكدن أحشقالها مرايكن كا وحان كولا أحسنهي سلطة قلن مدى إن الشباب أي فرمها دقال كي جهدي دا دقالي أي أبورتو ما يلبضن أو أي كوحدو كقر شايسو وقدن بينا أي كفليسو وير الرذي بدا أي يرسر كالكا لنا عكلا سركال التلية سرعوه مدحوينها عصوبة صومالية أي شيء إن مامرك عصوبة صومالية وصود وينيو قوانك وقاتي مدحوينها مريكن كجو بايدن كاس ودب أقصود ديريو عيدن سي أي أطبب بران إذا مدى صومالية سلامر كان أي أقا قيب قاتان لدقالن كعلى شباب سركال كاس أعط صدي إنانا لمقع دبين سببتو أهولي سرسمي أهلو مشاع الحلكيس أيا فيو أيضا أشيغي إن قوان كعيدن كمرايكن كلوغة ساري سوماني مركي هوري أوها قوان قلد أه أو لقودك دقي سلامر كان أنا لقفكرين عواقب كقدا لنكا وحو أشيغي إن قوان كاس أو عرقل دي هوليه كهورتق عرقق حسدا وحو كلو أشيغي إن قوان كاس اللصحو أو للب الله بمدحوينها عصب إنوي هاي قوانك السحرة أه إسلامر كان يمد وقتكي سحرة أها وحو شاقي سركال كان إن بحيطان كعيدة مدى مريكن كأو التغبر سينجري عيدة مدى الدنب أي عرق لدي سيهول قلكي الدنب إيا تلسكو دبا سركال كان أيات المامي إن دولد العصوبة صومالية إيسو دوينيسو إن ديبلو بلاب دقيمها كدن كأه على الشباب يو إن لبك صدو سراكيش السرعي على الشباب سلمد أهسيدي لوبك سنجري حلقي أي تلد هايين مدحوين حسن شيقي مدحوين براك أوباما سراكيش ملتريق يو كوة لدقالن كأرقق حسادة مريكن كأي مددير بكوع العليني إن على الشباب أيهين كوحد أغو دقالها إي هالستة بدن كوحاها أرقق حسادة كترسن على القاعدة حكتي أقدم بيسي أدنى عسردون كأي موجسي إن كوحد على الشباب أي حوغيستي تاني مركي ومريكن ككلب حي عيدن ككجوغي سوماليا مخابرات كمريكن كأي قياس وسمية سند كلابدوكن إلا باتنتي خشيغي إن دقاليها ندى على الشباب أي جوغي سوماليا أيهين عدد أدحيشن إلا يتبنكن أساءهاتي وربحين عصب وردن كسردون كأه أو يسككاشدين درال بدن إسلامر كان هورانتي سند كان لو ديري قرمد مدوبي أيام موجسي إن ترد حوجج شباب أي كر أوك على تضبو إلى يلبي تونكن أدقاليهن.
أدي على يدك استيالومات سيء نور حسن نور إن لسرتين يور بحنت عصوسي وذكروا دياريان شاف سلطان يولي با عن يتباو. هذا مهم إن تلقى يلا داعي إذا ما الصومالي يولي با على دقالن كارجج حس داعي ولا داعي. طلاب هذا الدولة دمريكم كدي بقصو علني سعيد كده. arintan ayay VOA ka wareysatay gaashaanla sare Ahmed Abdullahi Sheikh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya waxaan u qadka telefoonka ugu warramay Harun Maaruf
waa talaab aad u fiican waxa weeye waa go'aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyay waqtiga saxda farintaas waxay ku socotaa madaxweynaha cusub ee ummada Soomaaliyeed inay mareekan kala garab taageeyeen ee dawladda iyo madaxweynaha cusub ee dawladdiisa soo socotaba waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la holgeliyo marka waxaan rajaynayaa insha Allahu inay hawshii awl la waday inay meeshaas laga sii wado waayo xwayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay u soo laba kaciyeen marka waxaan rajaynayaa inay hawshaas oo la dagaalankeeda la dardar geliyo
maxay tari doontaa
waxa weyn bay tari doontaa hadda tusaale kale dhowaan waxa soo weerareen Burundigii Albaraf meesha degnaayeen ciidamada Atmis waxa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen marka dee waxa weeye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar Maxamuud ah inay waxa weeye weerarka saxda Soomaaliland gaadiidka waaweynka marka inay Mareykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dawladda iyo ciidamada Soomaaliyeed ee waliba commandoska inay taageerada dib bilaabaan ina maaragtay u diyaar garowaan nana u howlgalaan maaragtay la dagaalkaas waa arin aad u fiican ee ma aha dagaalka kaliya iyo diyaar garowgeeda ma aha iyo howlgalada waxa way xataa waxa way la socodka dhaqaaqa iyo hadii wax la arko la dareemo inay xataa iyadoo ciidamada la dirin la adeegsado diyaar drones keed oo duqamiyi dib loo howlgaliyo marka waxaan u maleynaa si guud ahaan howlgalka ma dib u bilaabayaan waan arin fiican oo aad aan soo dhaweynayo
intay maqnaayeen ama howlgaladu yaraadeen maxaa dhib ka yimid
waxaan odhanaa maqnaashahooda xataa waxay kaliya go'aankan hadda ay la sugayaan waxa weeye saham la'aana ka dhexaysay laga dareemi karaa dowladdii marka farintana waxay muujinaysaa inay ku soo aadayaan waqtigan madaxweyne cusub in diyaar u yihiin inay la shaqeyn doonaan marka waxaan u maleynaa waa go'aan farinteeda leh
bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaashaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab
wallaahi haruun horto markasta waxaa weeye intay joogeen dee howl fiican ee wadeen ciidamada soomaaliyeed markasta howl qaran ee ku mashquulsan yihiin maraykan iyo maraykan la-aantoodaba dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tababarka iyo korjoogteynta iyo taageerada ay joogto tahay marka inay soo noqdaan waxaweye waa horumar fiican waa arrin la soo dhaweynayo waxayna ku macnaha lagu soo aaday dee waqti loo baahan yahay in nimankan si fiican laska difaaco oo loo diyaar garoobo in maaragtay dib loo howlgaladana loo bilaabo sidii maaragtay dalka laga xoreyn lahaa marka waa arrin aad u wanaagsan danabna iyo ciidamada kale ee taageerayaanba oo soomaaliya ku teedsan waa arrin aad iyo aad u fiican naftigooda
su-aashay ugu dambaysa maxay arrintan uga dhigan tahay madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa cusub ee xilka qabanaya
waxaan u maleynayaa dee waxaan jeclahay inay aad arrin aad u wanaagsan tahay ana hadda ma ogaan karo madaxweyne cusub iyo tiimkiisa waxay laakiin daqiiqasid waxay tahay in aada loo soo dhaweynayo soomaaliya inaad soo dhaweynayso dowladdii hadda faraaqinayso iyo dowladda hadda soo galaysaba arrin maaragtay lasoo dhawo dhameynayo waa arrin qaran weeye waxaan ka hadleyno waa jiritaankay qaran keenaan taasna marna ma ahan in shaki la geliyo ama la siyaasadeeyo marka dee waa arrin oo u wanaagsan dalkeenan dee dadna waxay leeyihiin in maaragtay way fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer laakiin taageerada hadday tahay tayeenta iyo arrin oo maaragtay kor kobcinayso ciidankeenaan waa arrin lasoo dhaweynayo laakiin waa runoo marna xaarna inaan ka baxno inaan anaga gacmaheen luguheena ku taagnaan karno xilligeeda hadda lama joogo oo caawinaadan waa lasoo dhaweynayaa laakiin inaan wixii taageero oo hadda maraykanka laga helaayo inaan anaga haysan lahayn agabkaas qalabkaas iyo teknolojiyadaas aad bay wanaagsanahayd laakiin waa gaarinaa insha allahu laakiin intaana la gaarin wixii caawinaadoo la heli karo dankaas waa arrin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo arrin qaran weeye marka soomaaliya dal iyo dibadba inay soo dhaweynayaan aan filaya
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gaashaanla sare ee axmed cabdilaahi sheekh oo horow soo noqday taliyaha ciidamada danab ee soomaaliya waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay haaruun macruuf haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey madaxtinimada loogu guuleystay doorashadii dhacday maalintii axaddii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey xilka haya ee tartama ee aan ku guuleysanin wareegii ugu horreeyey saddexdii doorasho ee u dambeysay sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambeysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaashii xilligaasi talada hayay Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashixii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ka guuleystay in ka badan 100 cod Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 465 halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 383 labada musharax waxay wareegii labaad kala heleen 110 codoo dhiganta 133 oo helay Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 83 codoo dhiganta 125 codad kala dhiibtay. Wareegga koowaad waxay kala heleen labada musharax 109 codoo dhiganta 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 102 codoo dhiganta 116 oo helay Xasan Sheekh Maxamuud. 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegga koowaad waa codadkii ugu hooseeyay ee uu helay madaxweyne xilka haya marka laga reebo Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 105 codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koowaad. Codadka ay doorashadan heleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareeggii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017, taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 2017 wareeggii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 727, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 722. Kamaal Xasan Guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga Wadajir, waana mid ka mid ah khubarada sida aadka u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka. Waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyey marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii Axaddii ee la soo dhaafnay ee uu ku beliyey Xasan Sheekh Maxamuud.
Runtii Harunow, doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore. Waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah. Musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeed. Musharaxiintu way iska agdhawaayeen. Way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sarreeyo codka, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo usan codka ugu hormarin. Waxaa ka mid ahayd Imbagaati uu madaxweyne Cabdiqaasim uu 4-ta sare uusan ba soo gelin ee wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya. Runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay, laakiin madaxweyneyaashii ka dambeeyey Sheekh Shariif asaga ugu horreeyey doorashadiisa, Xasan Sheekhna asaga ugu cod badnaa doorashadiisa. Madaxweyne Farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay, laakiin codkiisa ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay. Marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa laisugu cariidiyey nambarada hore, 4-ta hore oo sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareega labaad.
Wareegii labaad uguna dambeeyey doorashadii 2017, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 130. Labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012. Doorashadaasi markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kaalinta koowaad galay wareegga koowaad, waxaana uu helay 64 cod ama 424, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareegii hore isagoo helay 60 cod ama 422. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 105, waxaana uu galay kaalinta toddobaad isagoo ku haray wareegga koowaad. Wareeggii ugu dambeeyey doorashadii 2012 waa isku soo hareen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, waxa ay kala heleen 190 cod oo u dhiganta 77 oo helay Xasan Sheekh Maxamuud, iyo 79 cod oo u dhiganta 129 oo helay Shariif Sheekh Axmed. Codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii Axaddii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka yaraayeen boqolley ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012, waxa uu xilligan helay 166. Hase yeeshee, tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 271 xildhibaan, halka labadii doorasho ay u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya.
Markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 ugu sarreysa ee doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray. 2016 oo kale madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 27 boqolkiiba, laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegey oo aad uga hooseysa wax adiga 18-17 boqolkiiba cod. Marka musharax aad u fogaaday ma jirin, musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen.
saqafka lagu soo galay top 4 kara ama afarta ugu sareysana aad ayuu u sareeyay oo 48 ayuu ku soo galay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre inkastoo uu Sheikh Sharif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayay asagoo codad ilaa 40 ku dhow galay yani labada kooxood ee tartanka hadaan ku fiirino ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid uu ku soo galay top 4 ka ilaa 36 codad ah oo baarka ayaa aad u hooseeyay laakiin runtii hadda isbuuc barnaacna waa jiray baarkana aad u koreeyay lagu galay top 4 ka nambarada mar walba waxay reflectagareynayaan siyaasada jira oo runtii la isku khilaafsan yahay hadda midowga musharaxiinta rag la yiraahdo oo ay dhisnaa labadii sano la soo dhaafay waa rag runtii base badan sameeyay mucaaradada ku sameeyay gobolada rijood badan ku sameeyay doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano ay laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey oo runtii madaxweynayaasha gobolada qaar ay kambeynada ahaayeen qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adkeed marka jawi adag ku shaqeeyeen dabcan 2016 iyo markii la isku fiiriyo dadkii sharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid yani finalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kanna sidoo kale ayaa dhacday marka runtii siyaasada Soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability inay yeelatay access joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiin joogta inay yeelatay yani wajiga cusubna sidii way loo dareen jirayna aad loo daneyn
haddii dhinac kale laga eego waxaa si aad ah isugu dhow tirada codadka ay heleen 3 murashax ee laga kala badiyay 3 doorasho ee u dambeysay maxamed abdullahi farmaajo waxa uu doorashadan helay 133 wareegii u dambeeyay halka xasan sheekh maxamuud uu helay wareegii u dambeeyay doorashadii 2017 sidaasi oo kale wareegii u dambeeyay doorashadii dhacday 2012 shariif sheekh axmed waxa uu helay 129 sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay maslax maxamed siyaad markii looga bediyey wareegii u dambeeyay doorashadii dhacday 2009 oo uu helay 126 cod oo u dhiganta 130 wareegaasi u dambeeyay ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009 waxaa codeeyay 421 xildhibaan maadaama baarlamaankii 2009 uu ahaa 550 xildhibaan xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii Axaddi
maxaa adiga si gaarkaaga yaabiyay intay doorashadu socotay
runtii wax iga yaabi wuu yaraa maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islahayeen maaragtay shaqsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona maaragtay si cad uga muuqan doona doorashadaas laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax maaragtay usoo baxday wareega labaad mid ka mid ah inuu noqon doono waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxyaashii sida Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 ilaa iyo wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii odayay kulli waxay usoo jabeen madaxweynaha hadda la doortay sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii koowaad u galay wareegka labaad sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed
maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweynihii Farmaajo dib loo soo dooran waayo
hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adag tahay inay doortaan taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiya meesha xukunka ah ilma dib loo soo doorto haddii iyadana taa ayay la xiriirtaa dadku waxay jecel yihiin isbedel inay dhacaan odayaasha baarlamaanka iyo maaragtay kudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaay in maaragtay isbedel ay u baahnaayeen sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen
waxaa kale oo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku bediyeen Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 169 Xasan Sheekh Maxamuud 2012 oo ahaa 77 iyo mar kale codadkii uu hadda ku bediyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2022 oo ahaa 465
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan ee gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v a da ee dhadhaab ee ka soo gasha wujada f m k 107.6 megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waxbarashada iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxbarashada ayaa waxay lafdhabar u tahay mustaqbalka daayarta ku nool caalamka iyadoo markaasi waxbarashadu ay waxyaabo fara badan oo dhanka mustaqbalka ay u ifiso daayarta islamarkaana ay tahay halka keliya ee looga gudbi karo caqabado fara badan oo haysta daayarta sidoo kalena mustaqbal ifa ay ku dhisan karaan riyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku yaala 22 dugsi hoose dhexe iyo weliba sidoo kale 6 dugsi sare oo ay maamulaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in ka badan ilaa dhowr kun oo arday ayaa waxa uu ka bartaan iskuulladaasi oo isugu jira gabdho iyo wiilal sidaasi darteed ayaa muddooyinkii u dambaysay waxaa jiray caqabada dhanka waxbarashada ah oo la soo gudboonaaday ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab sidaa darteed ayaan barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa xubinta markaasi waxbarashada cumar maxamed cali oo ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuullada sare ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac xooggan ka muujiyey hoosu dhaca ku yimid waxbarashada xeryahan qaxootiga ee dhadhaab isagoo intaasi ku daray in hoosu dhacan iyo caqabadahan waxbarasho ah haddii ay sii jiraan in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay imaan karto in arday fara badan ay isaga tagaan iskuullada wuxuu nooga warramay oo kale caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan haysta ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan ka mid ahay ardada joogtay qaxootiyada xarooyinka dhadhaab khaasatan ifo awal waxbarashada marka waxay oy fiicnaan jirtay waqtiyadii hore muddooyinka hore balse laakiin sanadadan dambo ardada sidii horma aha baastaanka iyo dhanka tayada dhan walbaba saameyntii imaarata ayaa hoos u dhacday ardada waxay ku kaceen muqaadaraad iyo waxyaalo oo aan loo baahnayn inay waqti iskuulka liid ay imaadaan qaarkooda iskuulka markii baalad uu usoo diray meelo kale iska aadaan macalimiintii oo awal banaan jirtay ayagii maadaama oo qaxootiyiisii ahay wax yar lasiin $100 ee ka yar lasiin jiray oo macalimiintii qaar oo sanad walba oo lasii ridi jiray oo macalimiin qaar laga soo tegi jiray macalimiintii oo maarata sii yaraatay macalimiintii waxbarashada ardada cashar iyo siinaysa awgeed ardadii marka ka elesay ka noqotay oo maarata saameyn intaas la eg ayaa maarata qaxootiyadii casharadii marka saameyn intaas la eg ayaa maarata nugu imaaday dhanka waxbarasho ahaan hadaal loho waxaa loo baahanya marka waxaan jeclaan lahayn inaa ardada maarata nala soo gaaro si qaabkii maarata macalimiintaas lagu taakulayn lahaa oo maarata macalimiinta waxay ku farxaan loo siiyo macalimiinta farqi weyn ayaa u dhexeeyo awal maarata ardada maasha allah ardada oo tayalaha lasoo saari jiray oo iskuullada ay soo saari jireen hadda sidii horumaha sababaha jira awgood marka macalimiinta oo yaraaday awgood oo maarata sanad walba qaar lasii ridaayo awgood bogoogii oo yaraaday awal bogoog fiican la keen jiray hay-ada ay keen jireen bogoogii oo aan lahayn marka waxyaalahaas ayaa sababay inay maarata waxbarashadii sidii hore ee iska bedeshay hadda sidii horumaan hoos waxbarashada hoos waayo hoosu dhac weyn ayaa ku imaaday
marka horaan markaad fiiriso ardaydii dugsiga sare dhigan jirta sideed oo kaleeto iyo xilligan oo adiga aad dhigato ka waran dhanka aqoonta maxaa farcqi oo idin dhexeeya
haddadan sii hore ma aho ardadii hore maasha allah ninka haduu waqtiyadii hore 2015 anbaf waqtiyadii hore ruux markuu glass aid bis uu soo bogo waxbarashadiisi dhan walba way taabanaysa meel walba uu kaa saacidayna hadda waxaad aragta laga yaaba aad arkaysa high school soo bogay oo waxba fahmayno maarata waxaan kala saari kara
faiisa cabdi cali oo wax ka baratay iskuulka hoose dhexe horyaal ee xerada qaxootiga ifo oo la hadashay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v a ayaa tiri horaan waxaan qaadan jirnay cashiro badan cashirada si fiican ayaana loo fahansiin jiray bugaag ayaana la siin jiray dhammaan waxbarashada xeryaha hoos bay u dhacday macalimiin yare ayaa iskuullada ka jirta waxay sheegtay intaasi ay saameyn fara badan oo dhanka maskixiyana ay ku yeelatay ardayda wax ka baratay iskuullada iyadoo sheegtay in markaasi ay dadaal fara badan ay ku bixin jirtay waxbarashada balse haatan ay ka niida jabtay maadaama waxbarashadii xeryaha ay hoos u dhacday
waxaan wax ka bartaa xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan ifo iskuul kan akbar to hawaay real primary school barashada hoos baa u dhacday si har majirto buwaan nisin jibwaan ka majirto macallimiinta badana waa daadiyay macallimiinta meelan mushaarka badana meelan maxay yelee hay'ad waxa weeyse qandaraas macallimiinta turka waxa ka intee in la daadiyo sababta saakeentay
marka faysa maadaama aad ka mid tahay ardayda wax ka barata xiradan qaxootiga ifo saameynta idin ku yeelatay maxay tahay waxbarashada hoos u dhacday
wax badan bay saameyn ugu yeelatay maxay yelee macallimiinta mushaar fiican la siinayeen buwaag aan la keenayn sababta saakeentay beriga hore waxaa jiray arimoni 10 oo dadka la siiyo hadda 10 fiican lama isma siiyo maxay macallimiinta hoos u dhaceen
tusaale ahaan oo kale maalintii meeqa maad qaadan jirtay
maalintii 6 waan qaadan jirnay
6 maad qaadan jirtay markii 6 maad maxaa iska bedelay
wax badan baa iska bedelay hadda waxaa laga yaabaa subax isla u tagto 3 mis loo bisnaa soo qaadato arday maxaan leen markii hore la siin jiray buwaag waxa la siin jiray leerar waxa la siin jiray hadda waxa ma jiraan wax barashada wixii dhan hoos bay u dhacay wixii la siin jiray hoos bay u dhacay sala bilaabeen dhibaato bay leedahay maxaa yeelay buug oo la akhrisanayo markii hore way yeeli jireen hadda buug badan ma yeelan meesha wax barashada niyad baa waay maxaa yeelay markii hore wax barasho fiican baa jirta hadda niyad baa ugu imaaday waxbarasho fiican ma jirto waxbarashada ayaa hoos u dhacday hay'adaha samafalka waxaa ka codsanaynaa waxbarashadiina sidii hore noogu soo celiyaan
kuwaasi waxay kala ahaayeen cumar maxamed cali oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada sare ku yaala xerada qaxootiga ifo iyo faa'ise cabdi cali oo dhigata dugsiga hoose dhexe horyaal ee isla xerada ifo maxamed shafa daqani oo ka mid ah waalidiinta xeryahan qaxootiga ee dadaab yimidna sanadii 1992 ayaa sheegay in xilligan waxbarashada iskuulada xeryaha qaxootiga ee dadaab ay tahay markii ugu horreysay oo ay hoos u dhacdo isagoo sheegay in sidoo kale ay tahay markii ugu horreysay oo waxbarashada xeryaha ay aad u liidato wuxuu sheegay in arday fara badan oo wax ka baranaysa iskuulada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dadaab markii tacliinta ay hoos u dhacday in qaarkood iskuulada isaga tageen isagoo sheegay haddii arrintan ay sii socoto in saameyn fara badan ay ku yeelanayso
ani waxaan ka mid ahay waalidiinta ifo 1992 soo galeen bishii koowaad inta aan waqti badan aan soo marna qaxootiga xerada ifo waxaan aqabada fara badan aan la soo wajihi kaaka waalid ahaan waxaan kuu sheegayaa waxbarashada sidii hore ma aha iyo si u dhowtoona waxbarashada hoos u dhacday
marka ka waalid ahaan maxay tahay cabashadood ka muujinaysaan dhanka waxbarashada xeryahan qaxootiga dhadhaab hoos u dhacday
haa waxaan ka muujinaynaa xeryahan dhadhaab oo hoos u dhacday waxaan ka muujinaynaa waxbarashada sidii hore iyo si u dhigtoona midna maha aqabada badan baa soo wajahay waxbarashada sababtoo ah ilmihii waxbarashada inkasta oo aqabado fara badan iska jiraan oo ilmihii iskooladii iyo waxbarashadii aabay hoos u dhaceen haddana aqabadaha jiraan waxaa waaye macallimiinta oo nagu yar waxaa rabshada waxaa waaye sababta ugu dhib badan waxaa waaye hadda iskuullada waxaa ka jira waxbarasho xun oo sababtoo ah waxba male ilmihii waxbarashadood hoos ay u dhacday haa markuu waxaan aqabadaha badan ugu badan waxaa waaye awal ardada waagi hore buugal baa la siin jiray alaabo fara badan baa haya ilmaha la siin jiray macallimiintii wax dhigaayeen aqabada nagu soo wajahday waxaa waaye macallimiintii inay maajis 10 joogsi ama 6 joogsi inay 2 lagu soo reebo oo maxaa aqabadaas waxaa keenay lacag la'aan darteed ilmihii marka haddii mar macallin loo waayo waxbarashadood hoos u dhacday buug male waxbarasho male wixii hoos u dhacay aqabadahaasa iska jiraan
haddaba si aan cabashooyinkaasi ay muujinayaan ardayda iyo sidoo kale waalidiinta aan waxoogo ogaano ayaa waxaan wax ka weydiinay mid ka mid a maamulayaasha iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdi garaan maxamed oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe xalane ee ku yaala xerada qaxootiga ifo oo ka hadlay cabashooyinka ardayda isagoo sheegay in ardayda ay siiyaan cashiradii loogu talagalay islamarkaana dadaal badan ay ku bixiyaan sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse uu sheegay inay jirto macalin yaraan sidoo kale wuxuu sheegay in ay dhici karto maadaama arday dhowra bugaagta la isku siiya taasi ay cabasho ka muujin karaan
maamulaha iskuul kan yiraahdo xalne primary school kamid ah 8 iskuul ee ku yaalo xerada ifo
markay timaado maadaama aad tahay maamulaha iskuulka xalane ee xerada qaxootiga ifo markay timaado dhanka tacliinta ardayda wax ka baratay iskuulka qaabkeed u maareysaan
waxaan u maareynaa ilmaha horta waa waxbarashada si ay too policy ayaa jira dowladda ee ugu talagashay ilmaha ay wax ku bartaan guideline oo la tiraaco curriculumka hore ama manhajkii hore 844 system hadda waxaa ku dambeeyaan klaaska 6 iyo 7 oo hadda ugu dbayaan 7-kana 8 noqonayaan weli 6-kana 7 ay noqon doonaan marka syllabus meeshaas ku haraya inta ka dambeysa marka waxay dhiganayaan oo la baraa manhajkan cusub la yiraahdo CPC marka ciyaalka marka waxaa guidelinekaas la raacaa marka curriculumka sida uu yahay oo dowladda ugu talagashay raacdo ciyaal raacaan
marka markay timaado dhanka cabashada waxbarashada ardayda tusaale ahaan oo kale in ardayda ay markaas ay ka cawdaan dhanka casharada ay qaataan oo kale ama ay jirto cabasho ay muujinayaan oo ku saabsan arrimahan maxaad ka qabataan arrimahaas
waxaa jirto in macnaha staffka macallimiinta ay ku filnayn iskuulada way dadaalaan hay'adaha macallimiin incentive oo xutiga iyo kuwa kiyaan way shaqaaleeyaan laakiin kuma filna baahida macallinka way badan tahay marka waxaan sameynaa macallimiin oo waxa jira volunteer oo ayaga toorad oo sameeyaan dhinaca waalidinta waxa jira guddi la yiraahdo BOM waa board of management oo waalidinta ka tirsan marka waxay si dhow ula shaqeeyaan maamulaha iskuulka marka macallimiin yaro kaba ama hal iyo laba oo biyanka ayagana waxa sabon u raadiyaan ayaa jira ayagana iskuulka ay saawdhiyaan mid kale to dadaal badan la sameeyay ilmaha waxa la sameeyaa waxa la yiraahdo cashada dheerada sida morning preps subaxdi hore to inta cashada kale ay bilaaban galaasada sidiyadka ee dadku ay soo kala hayaan subax kasta laba macallin oo soo kala haysa marka subax kasta marka laba subject ama laba xisbood ay dhiganayaan oo dheerada galabti sidoo kale ayagana afternoon preps waxa la hayo iyana sidoo kale to after classes inka macallimiina baayana waxa u dhigan mid kale to waxa la sameeyaa iyana galabti 8 saac iyo maaha iskuulka ay soo haadiraan marka 8 saac barna 10 ay bilaabaan inta u dhaxaysa ayaga naftood arrangement ay jiro ama qab qabina jirto oo ilmaha ayaga naftood iskooda loo ku dhiirigelino inay si ayaga iskooda group revision groups waxa la yiraahdo muraajiciin group oo kooxyo oo muraajiciin ah marka xisaa si uu kala ficayn ayaga naftood isku caabiyaan marka waxaa jira iyana extra activities ay jiraa ayaga naftood oo ilmaha waxa baan qabtaa si debates oo kale interviews oo ilmaha ay isku dhacaan iskoolka dhexdiisa mar qaar iskoolada la isku wareejiyo marka dadaal baan jiraa waalidiinta naftood aan la hadalno ilmaha inay ay ku dadaalaan xaafada markay joogaan ee waxbarashada ee aad ugu mashquulaan si ay tahay looma dhigo cadashaas aniga ma aaminsani waayo waxaa jira xal isticmaala guideline waxaan manhajka la yiraahdo waxa wasaaradda iyo dawladda oo macnaha wadanka waxay ugu talagashay nidaam la raaco waxbarashada lagu iyo tilmaamoyin iyo jeheyn marka jeheyinkaas ma la raaco waqtina waa soo kale marka hay'adaha iyo kuwan dawladda ayana county oo kale sub county officers oo kale waxay u xirsan waxbarashada way imaadaan ay naftood way dabagalbay sameeyaan macallimiinta waxay u dhigaayaan marka ma aaminsanay ani in mashallah ma hay macnaha waxbarashada si ay to oo iskuulada kale kiyaanka wax lagu dhigo looma dhigo oo casharno asma qaataan ma jirto buugtana way jiraan waa suurtagal buugta inay yar yihiin oo yaani cunugiiba yani buug uu haysan lahaa oo xisa kasta buug uu haysan lahaa inay isaas u gaarin oo laakiin dhowr cunug buug isku siiyo isaas kale cabasho noocaas kale inay iman karto laga yaabaa laakiin waxbarashada way toosan tahay
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah waalidiinta xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ku yaala xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna iigu warrameen halkan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama ardayda iyo waalidiinta xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ay walaac ka muujiyeen tayada waxbarashada xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa si aan xog uga helno guddiga waxbarashada ee xariiqaha dhadhaab waxaan xerada ifo kula kulanay mursel mooge maxamed oo ka mid ah guddiga waxbarashada ee xerada qaxootiga ifo noogana warramay adeega waxbarasho ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
dhibaatooyin weyn baa jira maadaama ay hay'aduhu dadaalayaan haddana waxaa jirta dhaqaale xumo iskuulkii macallin baa la keenay macallinkii bil iyo laba marku joogo mushaar baa loo waayay baa la dhihi shaqadii waa laga eryayaa ilmihii asaga isbarteen ku kale cusub haddana beri iyo waxbaa la qorhayaa ayaa la dhahayaa kiina haddana asoo sidoo kale taalo waxayn hayaa dhaqaale xun badan baa jirta mararka qaarkood annaga macallinta duurka kasoo qabsanno yaan siinaa shilimo aan anagu qaaraan ahaan aan iskaga aruurinay annagu ugu danaynayna ilmahaana oo aad u jecel inay ilmahaana waxbartaan duruuftaasoo adag baan haysa oo siiba hay-adda UNICEF aan ka codsanayna in iskuullada la daryeelo oo macallimiin fiican la keeno macallin marka horeba qaadanhayay 8,000 ama 9,000 oo haddana la yidhi wixii asaga aha bilow aad heli bilow aad waayey waa dhibaato badan bay nagu keentay ilmihiina waxbarasho sidaa ku heli maayaan annaga waxaan codsanaynaa macallimiinta in sidaa loo dhaamo oo macallimiinta tayaleen naloo keeno oo ilmaha wax naloo baro sidaasna annaga hay-adahayan ka codsanaynaa
marka kaasi wuxuu ahaa mursel mooge maxamed oo ka mid a guddiga waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo noogana warramay xaaladaha waxbarasho ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmednuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan sales ku soo dhawaada warbixinta kale oo qaxootiga ku saabsan oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid noqon doona sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo ganacsiga ka jira xeryaha iyo halka uu ku tiirsan yahay بس مرك هوري آن كوبلونو قفك آنو دورني قحوتيغا تضبعتكا حريها قحوتيغا داب ايدل كينا وحاكا جرق الدقاقي اي ودان شخصيات قحوتيها اي ودوديان تعدي اي لكل ما عندو مرك قحوتيغا اي كجري حريها ايدو لشيغو ان حريها اي كدعان كيساس لو وحيا لينا يو دو مرك قحوتيغا حمدي محمد علي وحي حوين كتاي أرادة بلين رادة إيه كجري حريها شغل كرانا وهويني أوروليسو أرماها وينكا وحانا طلبات كان أنكور إيه سمي إباتوينك إيه لكل ما ندمر كقحوتيغا إيه هبك الله ماريو كيساسك تعديغا إيه لكل ما هوينكا كجري حريها بس أغو هرين أن حمدي برامشكا كسو دوينو
وأنت هاي مجيء وحمد محمد علي كنا نال حريه قحطية إن أنا جميش أنا هرت كل شيء كبر باري إنت كل إكادي المركا أول مستحان كل لا صدق سرمش وان جوا وحنو أول لا حقوق ضد المركا هدايها تكوبا دبعت إسم هدايها تكوبا معرفتها حقوق ضد الدودين أيو هدايها تكوبا لقفصدا هدايها تكوبا دمرك لوجد هدايها تكوبا المال غضي عي هدايها تكوبا لأوري ولغة بحي أوركي مركا أول لا إنت هوين كانوا في سهرنا يا حرة قحطية
ويا حي حمد جهرين واحد نوشر رحضا حالك أما عقبالها قود يكون ليهين دو مركة قحوتية
مركة لباتوين كا إلا كل ما محاكمة دا كفسيقة وحاكمة دا إلمه لغو ضيعة وحاكمة دا شقالانتو لقاقم الشيكينا مركة هوين كا والله أخبادها لغو هايو ووحكو إلا معنا دي كرين
إن وحيابها عقوبة نسيدة قارة أي على صد الموجيان وحمدي أي آن لحالين أما نرسل ليك كنو غيم حاكمة دا
وحاكمي دي هادي كسو غاد قبر لكوفصدو وكلاكمي دي وايو واحد اركيسا قبر لكوفصدي ملكي لكوفصدي حقوق دي سيدي للربيع عن الأهرينين وايو عبسالان واحد اركيسا قبر لكوفصدي او نينك كوفصدي صباح بالبوكس وهربحي حنون اما ديباتزا ايدو بينا يكوطة وايو قفكي شالكو كوفصدي اوكو عمي اوكو رفادي او شرعي قوصن وحبكي قبانين اي هرتاد انت اداد الله فريستي adiga naftarkaada lagu xasuuqay laadahay intaas keen ninkii lacag laga qaatay lacag lagu ugu gataa lagu gataan dhig karaa arinta soo kaleeyta xul lagu ma qabanin bulshada iyo sumcada raad kala kulmayse ee markay indhaabab ku siyaan tan waa tii la qabsaday tan waxa ay ku dhacday wiil heblow bay qabsatay been bay sheegtay adiga dhibaatooyinka kugu dhacdabo dadkii waxa kala weyn Soomaalido ninkii dibka ku geystay ala difaacaya marka Soomaali sida aan u nahay haweenka zaid loo dayacay zaid xuquuqdooda loo dudsiya soo xagar tamaan marka hadda arrimaha hadda ugu weyn xarada qaxootiga dhibaatooyinka oo ka taagan waa kufsiga kufsigi oo qofkii wax kugu sameeyay cadaalad uu sanno artay qofkii helaynin qofkii dhibaatada loo geystay
in waa tahay xamdiisa aan la socono halkan sharci ayaa ka jiro oo dowlad ba ka dhisan hay'adihii u dhaadhaqay in xaqul insaanka way ka howlgalaan miyana kisaskan inta badan sharciga lala aadin oo lagu xalin
horto in sharciga qaar kuba lageeyna way jiraan oo sharciga la mariyo oo la qaadayo ilaa hadaba aan garanayno maqan oo xiran kuba aan waxba laga qabanin hadda way joogan xariya way badan yihiin soo xagaratamaan dadkii dibka loo geystay aba laga yaaba hadii aad ka soo qadanay gabar aan hay oo la kufsaday nin kufsaday waxa laga yaaba familygeeyii familygood inay wada fariistaan odayaal wixii lacagtii wixii dambe ay ku gataan adigana waxba ka war qabin markaas ayada ninka qofkii asaga intii xabsiga laga soo siiday anaga soo xal soo gaareyno arintan anaga xalinayna odayaashii inay dhahan maslaxan arintan ku xalinay markii ninkii oo maslaxada lagu xaliyo booliska laga soo siidaayo kadibna ninka uu baxsado familyigina ila kala qaatan oo adiga sidii aad ku dulmantahay way jirtaa
waa tahay gabadha dibkaas ku dhacday oo la kufsaday ma ninkii dhibaatiyay oo la joogo halka ay ku nooleed in saameynta ee nolosha ku yeelan karto maxkamada
saameynta waxa kamid ah in ma artay aad u arkayso qofkii inaan waxba laga qabanaynin oo meeshan aysan ka jirin cadaalad because bil-aadnimada maskixiyan hataa waxa laga yaanaa isla hadasho ama aad isdhaad ma isdishid waayo ninkan shalay ku kufsado waxa arta kugu sameeyay waa ka waa la soo siiday lacag laga qaatay dad qaar oo isku dilaa taarimaas way jiraan
waqti dheer ayaad ku jirtay ololahan dumarka aad ugu doodo in kiisaskii kugu yaabka badnaa oo aad u soo joogtay oo ka dhacay xiriyaha maxaa kamid ahaa
wallaa arintii ugu yaabka badneyd waxa kamid ah in gabar baan ku fsaday cunug yar oo shan jir ah buu nin kursi uu ku fsaday 20 jir ah keeski baa waxa la geeyay in MSF markii la geeyay keeski MSF in arintii in booliska la geeyay B3 form la soo siiyay ninkii wuu qararay adi markii dambeytan arintii waa la xaliyay oo odayaal isku imaadeen wixii lacag ay qaadan kareen ay qaateen gabadhii bartii ugu dambeysay lagu macelin hay'adihii kufsiga soo cadeeyana lagu celinin booliskiina warkii lagu celinin ilaa hadda ninkii gabadhii ninka kufsaday iyo gabadhii yareed oo la kufsaday way isla joogan xaradan dhagax leeybay ku wada noodiin waxa uu arin aan la yaabay maxay arin ku dhacdo markaan daan waxa lemay anaga odayaal baan nahay xeer baan qabna arinta waan xalashanay arinteen way dhamaatay een faatixaan loo maray lacagna waan qaadanay saafay shaqo ku dhamaatay waa arintii ugu yaab badan
taasna waxa ay ahayd xamdi maxamed cali oo aan u soo xornay qaxootiga todobaadka oo igu warantay gudaha xariyaha dhadhaab xariyaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqa ganacsi oo si maalinlaha ay ugu soo jarmaadaan kumnaan ruux oo isugu jira ganacsato iyo dadweyne ka dukaameysanaya suuqyadaasi waxaana ganacsiga qaxootiga ku xiran bulshada deegaanka ee ku nool tuulooyinka ku hareereysan deegaanada faafi iyo dhadhaab oo ah halka laga xukumo kaamka dhadhaab inkasta oo isbedelkaas caarta ay tahay mid aan fadhin oo marba dhinac u guurta haddana xiliyadan ganacsiga qaxootiga waxaa ka jira sicir barar xooggan oo guud ahaan saameyn ku yeeshay ganacsiga qaxootiga cabdi cali aadan oo ah ganacsade iibiya raashinka iyo bagaashka ayaan ka wareysanay xaalka ganacsiga ee suuqyada xeryaha wuxuuna ka waramay dhibaatooyina uu sheegay in ay dhowr jeer kala kulmeen dib u geystay khasaare maaliyadeed oo ka dhacay suuqyada xeryaha
magacaygu waa cabdi cali aadan ku nool xerada qaxootiga ee dhagacley waxaan ku jiray ilaa iyo shan sano lix sano maartay aan ganacsiga ku jiray maanta waxay ka xun tahay maleh aniga waxaan iibiyaa waxyaalaha qutulgaluuliga sida burka briiska baastada yaanyada wax oomada iyo waxyaalaha dadka ay u baahan yihiin baahida sokorta waxaasaan u iibiyaa alaabahaasna waxaan ka keenaa maaragtay nairobi iyo ibaashi garis iyo waxaan ka keenaa bambasa haddii aan ku hormalo sicirka macnaha qaabka maaratay qiimaha uu yahay maanta iyo siduu awel ahaan jiray awelka hore saddex litaga oo macnaha saliidda waxaa lagu gadan jiray shan boqol oo shilo kenya ah oo shan dollar maantana wuxuu marayaa toban dollar marka sokorta oo kale waxaa lagu gadan jiray awelka hore laba kun laba dollar labaatan dollar marka hadda waxaa lagu gataa labaatan iyo toddoba dollar burka oo kale awelka hore waxaa lagu gadan jiray lix dollar hadda waxaa lagu gataa toban dollar baastada oo kale waxaa lagu gadan jiray awelka hore sideed dollar hadda waxay maraysaa saddex iyo toban dollar bay maraysaa waxyaalaha qutulguru dhan aad bay saas maartay kor u kaceen qiimahoodana aad bay kor u jiraan iyo marka hadda maalmahan oo kale safaradii aan soo dhaafnay oo kale waxaa aad u jiray gubniin aad maaratay suuqu aad u gubtay oo mar aan ahayn laba aan ahayn oo saddex mar ay tahay oo isku dhadhow haddana wixii haddana ahayn oo tayada maaratay suuqa iyo waxaas oo aad u liidata sababto ah meesha waa iska qaxooti marka dowlad kenyana maaratay waan maaratay waan la hadalnay oo wax walbaan u sheegnay marka ilaa hadeerta maaratay wadooyinku ma hadda la hagaajiyey ilaahay waan ka rajaynaa mar labaad inuu noogu soo celino taas tanna hadda waxaa noogu sii daran wixii wax walba waa sicir barar bay noqdeen oo khasaare tanaa ugu sii daran wixii aad ka heli jirtay wallaahi wax hadda faa'iido weyn oo laga helo male waa un ilmaha unbaa lagu korsadaa unba
aad aad umahadsantahay cabdicali aadan oo ka mid a ganacsatada xeryaha dhadhaab oo ka warbixinayay isbedelada ay sameeyaan ganacsiga xeryaha dhegeystayaal dhinaca kalena waxaan la kulmay qaar ka mid a ganacsatada dharka ku iibiya suuqyada xeryaha si aan u ogaano halka uu ku tiirsan yahay ganacsiga dharka oo ganacsato badan oo qaxootiga ay ku maalgeliyeen dhaqaalo badan maadaama ka ganacsiga dharka uu ku xoogan yahay suuqyada qaxootiga maxamed haaji xaaji oo waqti dheer ahaa beecmistar ku-xeel dheer ganacsiga dharka ayaan wax ka weydiiyey qaabka xilligan ay u ganacsadaan iyo sida uu yahay ganacsiga gobolka
waxaan ka mid ahay ganacsatada khaasatan qaybaha dharka ganacsi waan ilaa sideed toban sano meelahaas ganacsi waan walaalow haddaan ku sheego qaybaha aan ganacsiga meelaha ka dalbanno anagu waad og tahay qaxooti baan nahay dad sharciloo meelaha ka soo qaaday kara manihiin anagu waahana wuxuu ka yimaadaa nairobi iyo babasa siba dharka waxaan kasoo qaadanaa nairobi nooga yimaadaa dharka sanadkan iyo xaalka macnaha isbedelka ganacsigu waa run uu isbedelaa ganacsiguna inta badan wuxuu ku dhaqdhaqaa qaybaha lacagaha wadamada kale iyo ajaanibta sida dollarka waayo dadkan waxa ka gadanaya anagu maadaama ganacsada yarinahay dad jain iyo dubai wax ka keensanaya ka gadanaa oo keena dadkaasina waxay wax ku qaataan waa dollar marka hadda bilahan u dambeeyey sicir bararku aad buu jiraa dharkii aanu kasoo gadan jiray nairobi iska hoosaga nazila shay wada lacag badan baa ku darmaday si aan hadda u gadno weli waan garan lanahay xeradan way dadkii dad la haysta maaha qiimaha kala bedadelmaya ee isbedelaya dad la haysta maaha dad macnaha magaalooyinka intay u safraan anaga waxaan ku qasbanahay markaan nairobi u dirsano dharka de wixiina la yidhahda waan ku qasbanahay ma soo celin karno wixii waana la soo gadaya laakiin dadkii markaan u keena meeshan aad bay ugu adag tahay inay la qabsadaan shalantigii isbedelay, sicir bararkii isbedelay, dad qaxooti ah, xaaladu in la qabsan aad bay u adag tahay. Laakiin hadda xilligan aad buu kacay, dhibaatadan kale inay istaxay kamida sanuunka hadda u dambeeyey COVID-19 baa dhacay. Maxaan ku dhahay yaraad badan baa dhacday, wax badan baa isbedelay, khasaarooyin badan oo la soo kulanay, de isbedel fara badan baa iska jira. Faa'iidada lagama sheegan karo, waxaa la dagaalamaynay normaalmeedka reeraha marka iyo khasaarooyin badan oo dee dabab ah 2 sano. Laakiin ganacsi ahaan markaan guud ahaan ka hadlo xilliyada aanu waxelo, waxaa weeye xilliyada dee maciishadu ay isdhaqaaqayso, maxaan ku dhahay wixii kaa soconayo sida rabadlaanka oo kale, waxba aanan ka helin 10 shilin aad ka heshid. Laakiin xilliga aad wax qaadanaysa wixii lagaa soconayo kaa soconayo, xilliyadaas baa ugu roon.
Dhegeystayaal, haatanna aanu eegno fikirka dadweynaha qaxootiga ee ku aadan sicirka suuqa iyo isbedelka haatan ka jira qaybaha ganacsiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay xilligan iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin.
anigu magacayga cabdiraxmaan aadan maxamed, waxaan ka warbixinayaa sicirka adeer hadda wuxuu gaaray heer aan iibsan weyno kiilaha sokorta ama saliidii ama kutubdigaadkii kale ee qaxootigu isticmaalayay. sida la socotaanna, qaxootigu wuxuu ku tiirsanaa raashinka ay siiso hay-adaha samafalka ay bixiyaan. raashinkii way jareen inta badan, wax la qaadanaya waa wax aad isaga yar sida aawadeed. marka sicir barkiina wuxuu marayaa heer aan lagu noolaan karin oo annaga aan ummadaysan ku noolaan karin aad u xun. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay noo soo qaro insha allah. xaalad aan ku sugnaa aad ay u xun tahay.
waa dhowahay, magacay waa Faisal Xasan oo kumaha dheer Faisal Biano. saa u jeed maanta meeshan aan ka adeeganaynaa, inkastoo shay walba lacagtii awl uu joogay wax lagu daray, marka waxaas dhihi karaa kolley kama bixi karno. wallaahi shayaal badanaa gadanayay, saa arkay shaatigana kamid ah. marka hore waxaa ku gadan jirnay $10 ama $9, haddana saa u jeedid waxaa lagu leeyahay $13 maraa. sidoo kale waxaan gadan rabaa kabahaas banooniga ah, awl waxaa u gadan jirnay $18 ama $17, haddana waxaa la marayaa $22 ilaa $21.
wata qiimaha markaa ma ka bixin kartaan maadaama aad tihiin dhalinyaradii xeryaha ku noolaa?
maya wallaahi kama bixi karno, maadaama dhalinyaro nahay aanan shaqaynin, miciishadina ay aada u kaaday waxaan isleenahay waa aad aad inoo adag tahay. inaan xarakoon waa iska jecelnahay, dantuna inoo diideysaa. marka waxaa isdhihi leenaa sixir barka aad u kacsan ganacsatada. wallaahi inkastoo ayagana ay ku adag tahay inay qiimaha hoos soo dhigaan, waxaa ka codsan lahayn sidii hore inaan ugu soo celiyaan.
ugu dambeyntii aan dhegeystayaal, marsal cabdulaahi maxamed oo ka mid ah guddiga suuqa ganacsiga xerada dhagaxley ayaan wax ka weydiiyey habka loo mara dhexfurka ganacsiga iyo shuruudaha laga doonayo qofka doonaya inuu ganacsi abuurto. sidoo kale mursal ayaa ka warbixiyey habka loo koontoolo tayada iyo badqabka waxyaabaha lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
wadada aada maraysa waxa waaye, marka number one waxaa shuruudda aad adiga lagugu xiraayo mawi jiraba, ila maad ilin furata dowladda kuma qasbayso, kuma dhibayso, waa lagu soo dhaweynaya gaargacan hadaad wato, haddaad dukaan leedahay qol aad dadka kareysanaysa, haddaad adiga leedahayba wax dhiba kama jira. dowladda sanadkii kaa canshuuraysaa, health publican wuxuu kaa fiirinayaa caafimaadkaada iyo badqabkaada iyo alaabta aada iibinayso mid tayo dhacda expired ma tahay mase waa mid sii loogu talagalay ah, intaasaa lagaa fiirinayaa.
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta ganacsiga barnaamijkeena caawa. aan dib idinkugu celiyo saaxiibka iyo axmed yagol oo barnaamijka ila daadihinaya axmed
mahadsaned cabdisalaam. haatana nala dhegaysta heesta 7-aadka.
dayati kale doogsijay diiday doodiyay deganka oo duubay dadka ila yaab iduunyo madanoya.
intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii fiid wanaagsan dhadhaab ee caawo. aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigeena. ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali@vnews.com. waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka iyo instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xiriirka qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi iyo kulanti dambe nabadgelyo.
dugaafta dowto la aha